Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Magnus og en gjest. Dette Pia.
God syke.
Tidligere, Magnus, så siterte jeg, var det Sissel Gran som sa at det renner en elv gjennom alle terapier, og den elven heter mor.
Riktig, ja. Det husker jeg, det var en episode som handlet spesifikt om ja. En historie om en mor.
Ja, men jeg tenker nok at far også spiller en rolle inni her.
Kan jeg aldri tenke meg.
Vi skal snakke om en bok som nettopp er kommet ut, som heter «Er du stolt av meg, pappa?» Velkommen hit, psykiater Tormod Huseby.
Jo, takk for det.
Forfatter av denne boka. Si meg aller først, hvorfor blir jeg litt på gråten når jeg sier den setningen? Tror du? Hva er det? Ja. Du har skrevet i boka, nemlig at det er ikke en uvanlig reaksjon.
Nei.
Er du stolt av meg, pappa?
Ja. Nei, jeg har hatt flere pasienter, menn faktisk. Den første var en som hadde gått til meg for 4 år siden, og så kom han tilbake. Og så pratet vi litt om at boka, Alene naken, som jeg har skrevet, og så sier jeg, ja, jeg holder på med en ny bok nå. Er du stolt av meg, pappa? Og så blir han taus i noen sekunder, så ser han bort på veggen, og så begynner han å gråte. Og så sier han lavt, jeg tror jeg har brukt hele livet mitt på det.
Nei, ikke sant.
Og det var førstemann, og så kom det en, og det er en såkalt vellykket mann. Altså, apropos, er du stolt, ikke sant?
Ja, ja.
Så kommer en annen svært vellykket, sier sportsutøver da. Ja. Og han begynner også å gråte.
Av titelen.
Og den tredje var også en høy stilling, som også med en litt dårlig farsforhold, som begynte å gråte umiddelbart.
Ja.
3 stykker, og kvinner blir jo rørt, på en måte. Så den eneste som ikke synes titlen er bra, vet du hvem det er? Det vet du ikke.
Nei.
Det er faktisk sønnen min.
Det er sønnen din?
Ja. Nei, det gjorde ikke inntrykk på han.
Nei.
Altså boka det jeg skriver, inntrykk, men ikke den titlen. Og så sier min datter, da, som 3 år eldre, store søster, jeg tror det er fordi det er ikke noe tema for han.
Det er
på en måte sånn det er, at jeg er stolt av han da. Ja, så det var hennes tolkning da.
Hvorfor er det så viktig for oss å få anerkjennelse fra akkurat foreldrene våre? Det er kanskje et åpenbart spørsmål, men jeg har lyst til å stille det likevel, og kanskje da, for det er vel ikke bare pappa det dreier seg om her, i denne boka, men opphavet vårt, altså de vi begynner hos. Hva er det ved det forholdet som gjør at det er så viktig for oss gjennom hele livet, at vi selv som voksne, etter at foreldrene er borte, faktisk fortsatt leter etter den anerkjennelsen?
Ja, i starten av boka så beskriver jeg jo det at er du stolt med pappa? Det blir jo en metafor på mange måter for anerkjennelse fra mor og far. Så jeg går litt inn i dybden og beskriver Isfrom for 50 år siden, og hvor mor er på mange måter den som gir ubetinget omsorg, og far er den som setter mer grenser og linjer. Men det modne mennesket er mer en blanding av mor og far, kan man si, som både gir omsorg og
grenser.
Setter grenser, ja. Gir retningslinjer. Og på slutten av boka så siterer jeg da og skriver litt om en annen bok som handler om et kapittel da, som heter... Altså, jeg tror han heter «Det går til helvete» med en sånn stjerne på en der, og da er et avsnitt som er håp etterliv, hvordan han som skriver boka beskriver at han tok seg i at da bestefaren døde, som han egentlig ikke hadde noe nært forhold til, så begynte han å tenke på «Jøss, dette ville bestefar ha vært stolt av». Så han tok med seg bestefaren, ja. I på en måte det han gjorde.
Ja.
For de da, så bestefar fulgte med han, selv om han hadde ikke noe nært forhold til han.
Nej, men varför tror du det? Varför blev det plötsligt viktigt? Det var efter att han var död att det...
Ja, faktiskt. Du sa nämnde det att det håller där liksom ut livet då liksom. Och jag kan ju bara för jag svarar på det. Systern min har en tvillingsyster. Mm. Och hon säger ofta för det har gått bra med oss och hennes henne och familjen. Så säger hon stadig nå skulle mor och far ha upplevt detta. Mm. Ikke sant? Och det Det blir en connection, mor och far blir en connection till oss som är det viktigaste blicket på vem vi är.
Ja, för det handlar kanske inte nödvändigtvis, eller det handlar självklart om de människorna, men är det för de var de första som så oss, alltså de var de första spegelbilderna våra, så att de är så djupt integrerat in i vem vi är? Spör jag. Ja. Så säger hon spörrande ut i rummet.
Ja, ja. Jo, det kan du ju svara på det, men jag tänker att för att säga det sån hvis ikke mor och far som är där som de viktigaste personer som definierar oss och som bekräftar oss validerar oss vem då inte sant det är ju det går på det är de som är närmast och hvis mor och far inte är stolta av oss eller glad i oss vem som är på något sätt betinget i det så i föräldrarrollen
ja.
Så kan barna tänka eller man tillfället ja vem kan vara glad i mig då? Hvis ikke de en gång var glad i mig som är föräldrarna våra och som är ja så vår omsorgen för att vara glad i oss den ligger i rollerna deras då.
Ja, ikke sant? För det är detta med att vi blir ikke oss selv alene. Vi blir oss selv i samspel med andra och de viktigaste där är föräldrarna.
Ja. Mm. Alltså filosofen Sartre säger ju det att vi blir andres blick.
Ja.
Mm. Och det är ju det blicke mor och far sender oss varje dag, ikke sant? Det är ju så tätt då.
Mm.
Så ja, jag hade en patient som sa nog nyligen att lite trubbelt med föräldrarna och så hade moren i uppväxten bland annat sagt kan inte du vara som andra barn? Mm. Och den sitter hårt.
Mm.
Och så
hur är man egentligen som andra barn det är en helt hopplös uppgave.
Inte sant? Nettopp. Inte sant? Vad är standarden? Ja. Mm. Så det då är det något som har förfyllt henne och det och andra ting självklart i den uppväxten som gör att hon har problem med att ta ordet och exponera sig och tänker att andra är mer intressanta.
Mm.
Och hon är självklart rädd för att inte vara bra nog, rädd för att vara annorlunda. Och då blir det ofta mycket sån undvikelse och social fobi då, eller angst då.
Ja, inte sant.
Mm.
Som förälder så är det ju väldigt viktigt att jag hoppas att tåla barnets känslor.
Mm.
Och det blir ofta problem för de föräldrarna rätt och slett inte klarar att förhålla sig till barnets känslor. Kan inte du utdypa det lite mer?
Jo.
Hvis et barn blir sint, for eksempel, og foreldrene slår ned på det.
Ja, det er et stort tema også i boka, hvor mye av problematikken i, i de psykiske problemene eller selvfølelsen ligger jo i det da. At ja, nu står du stille for meg. Beklager.
Ja, nei, det går fint. Det.
Ja, hva var det du sa?
At for foreldrene ikke klarer å forholde seg hvorfor til
ja, selvfølgelig.
Barnets følelser. Ja. Ikke minst hva som skjer med barnet, det jo det interessante her.
Ja, fordi da kan jeg nevne et eksempel fra boka, et lite eksempel som Ingen tåler heller meg, heter den bolken, og handler om en pasient som får bulimi. Ikke sant? Og da sammenligner jeg med en annen som jeg kaller Therese, som har bulimi også, og hun beskriver at, når hun kunne ikke holde ordet mer enn så mange sekunder, for hun mente at andre var viktigere, sånn som foreldrene var viktige, ikke sant? Så hun, ja. Mm. Og det har jeg hørt andre eksempler på, at de slipper ikke til, altså,
Föräldrarna slapp dem inte till.
Ja, riktigt så det och då, exakt. Och det och så säger jag till en jag citerar Carl Gustav Jung.
Mm.
Att han säger att det är bättre att vara hel än god. Det är en av mina favorituttalanden.
Bättre att vara hel än god.
Ja. Og det betyr at man må være i kontakt med alle følelser, også de vanskelige, som du nevnte, sinne, sjalusi og så videre. Altså såkalt, ikke akkurat nedrige følelser, men som mange oppfatter som det. Og da sier jo Jung at man må være i kontakt med det, eller så får man jo, utvikler man jo, jeg vet ikke om han sier akkurat det, men jeg tenker å utvikle et falskt selv. For man ikke blir hel, da. Så sier jeg det til denne pasienten, som er en veldig oppegående student. Og så ser hun på meg, så sier hun, kan jeg være meg selv hvis jeg ikke bare er god?
Ja.
Mm.
Det er ganske sterkt utsagn.
Ja.
Mm. Og når det gjelder den andre med bulimi, som er hovedpersonen i det, ingen tåler hele meg, så har hun en oppvekst med en mor som hun kaller quick fix. Da.
Ok.
Ja, og det er, da møter du ikke barna, møter ikke foreldrene barna fullt ut på hvordan de har det, ikke sant? De kommer med et problem, og da blir det quick fix, dette, sånn er det, i stedet for å lytte til barnet og barnets følelser.
Ikke ta imot rett og slett det barnet sier, men bare bli ferdig med problemet, liksom.
Ja, og da signaliserer man på mange måter at de ikke foreldrene tåler å romme følelsene til barnet.
Ja, at de ikke har tid, i hvert fall.
Ja, ofte så er det at foreldrene enten har det man kaller en narsissistisk besetning, at det er nok med sitt, eller har problemer med å romme egne følelser.
Mm. Ja, og hvis man som voksen har problemer med å romme egne følelser, så blir et barns følelse plutselig en trussel. Er det sånn å forstå?
Ja, sånn opplever jeg det i hvert fall.
Mm.
Ja. Mm. Mm. Er du enig i det?
Ja. Jeg er veldig enig i det, og så tenker jeg bare på dette med hva som er et sunt menneske.
Mm.
Fordi de sunne mennesker kommer jo i alle farger og fasonger egentlig. Det er veldig mye som skiller sunne mennesker også. Altså, man kan være utadvendt, innadvendt, man kan være, ha forskjellige interesser og så videre.
Forskjellige temperament.
Mm. Og, men jeg liker veldig godt den der forenklende modellen som Otto Kernberg bruker mye når han snakker om personlighetsforstyrrelser. Altså en amerikansk psykoanalytiker, veldig opprinnelig østerriksk, men som snakker om dette med rigiditet i psykiske lidelser, og også økende grad av fleksibilitet når man er frisk.
For man blir rigid, bruker, jeg må bare, unnskyld, det forstod ikke helt.
Jeg tenker på når det gjelder det med følelser. Altså hvis man begynner å på en måte få et problematisk forhold til tilstander man selv er bærer av, og at det ikke lenger blir en kilde til informasjon, men en kilde til frykt og et eller annet som på en måte hemmer en, så vil man jo også bli veldig innskrenket i handlemåter i ulike situasjoner.
Ikke sant?
Så vi kjenner jo allerede alle de menneskene som kan komme inn i en hvilken som helst samtale, ha ganske lave skuldre, si overraskende ting, være med på både å snakke om hyggelige ting, vanskelige ting.
Som tåler vanskelige ting.
Som tåler det, og som får oss til å slappe av, og som gjør at det blir lettere å være oss også. Som har en inviterende, åpen, ikke-dømmende, aksepterende holdning til oss. Det er klart det at hvis man er oppvokst under sånne forhold, med den type omsorg og den type å bli møtt på, så vil man jo oppleve en større frihet i livet sitt, da.
Ja. Og man ikke minst får man anledning til å styrke forskjellige typer muskler i sin egen væremåte.
Man følelsespektret vitaliserer i veldig bred forstand. Da.
Mm.
At det er mange følelser som vil gi informasjon og energi, mer enn at man vil på en måte være, ja, sånn som noen kan oppleve at de ender opp, veldig mange pasienter man opplever som kan jo ende opp i ganske sånn rigide spor, bare veldig avhengig av at ting er på en bestemt måte, samtidig som de strever med veldig mange symptomer også. Da.
Jon Monsen har jo jobbet mye med affektbevissthet. Han var jo den som startet med det.
Affektbevissthet, ja, kan du forklare litt hva det er?
Ja, det kan man kort si, at i hvilken grad tar vi imot alle de grunnleggende følelsene, kan si det åtte. Alle typer følelser.
Ja.
Altså, hvilken grad er vi oppmerksomme på de følelsene? Hvilken grad tolererer vi de følelsene? Altså, hva gjør vi med dem? Og hvordan uttrykker vi de følelsene begrepsmessig og emosjonelt? Og da han startet opp i sammen med en annen på Tøyen DPS i sin tid, et prosjekt om dette, om følelsesbevissthet da. Og da hadde han ikke pasienter, men han hadde andres pasienter som deltok i prosjektet. du skulle finne ut hvor mye dette betydde. Og så plutselig så begynte det å renne inn med telefoner fra behandlerne. Hva det du driver med? Pasientene våre har blitt så mye bedre.
Ja. Rett og slett fordi de ble sett da, eller?
Fordi de fikk en kontakt med følelsene sine bare ved å være i den undersøkelsen, så begynte de oppmerksomme på hvilken følelsespekter de hadde.
Det jo så morsomt.
Ja, apropos dette, kan jeg være meg selv hvis jeg ikke bare er god?
Ja, ja.
Ikke sant? Mm. Altså det var veldig interessant.
Ja, så, kanskje bare det at noen var nysgjerrig på hele følelsespekteret, at ikke de, så man vil jo gjerne presentere seg som en veldig hyggelig, omgjengelig og blid,
riktig, ja.
Ikke sant? Ja. Menneske.
Ja.
Men når noen faktisk begynner å vise nysgjerrighet for alle følelsene dine, så er det plutselig rom for hele deg. Ja. Men da kan ikke dere alle psykologer og psykiatere bare gjøre sånn da?
Jo da, det er veldig interessant å integrere det og spørre. Også, ja. Fordi han har jo en bok som han skrev for mange år siden, Vitalitet og følelsesforstyrrelser.
Ja.
Så vitalitet er å være i god kontakt med følelseslivet sitt på alle måter, og romme det da.
Mm.
Tørre å tolerere det, ikke sant? Oppmerksom på, ja, nå var jeg glad, nå var jeg sint.
Ja.
Mm. Så egentlig høres veldig enkelt ut, men tydeligvis nyttig da.
Ja. Mm.
Så jeg bruker det sånn innimellom ganske sånn med pasientene da.
Ja.
Ja. Så,
fordi det som ofte da skjer, hvis man ikke får lov til å føle følelsene sine som liten, så kommer denne giftige satans skammen. Og da legger vi grunnlaget for, du snakker om en sånn livslang hangover. Tormod?
Ja, jeg kaller det det. En hangover, ja.
Det er veldig riktig. Bra uttrykk.
Det er veldig mange gode bilder i boka generelt.
Ja,
ja, ja, ja. Jeg synes det var nyttig.
Ja, ja,
ja. Ja, så bra. Men
for vi har snakket mye om skam før, og den kan aldri snakkes nok om.
Nei, det er sant. På baksiden av boka så skriver du jo det, fri deg fra skammen.
Ja.
Eller gi slipp på skammen, tror jeg det stod.
Ja.
Det var ikke jeg som valgte det, men det er i hvert fall ut fra redaktøren og så videre, som bruker det som en slags oppsummering da. Fordi det er jo denne berømte skammens mur, som da hindrer oss i vitaliteten vår, først og fremst skam. Som, og jeg skriver litt om det i tilslutning til Ane, en av de 12 pasientene jeg skriver om. Så kommer hun til første time, hun er 21 år, og så sier hun i første timen, ja, hun har litt problemer med depresjon og angst, men hun, ifølge psykologen fra studenttilsyn som henviser henne, så vil hun også jobbe med forhold til far, apropos boka, som da er distansert og har dårlig forhold til, og føler at han ikke er interessert i henne, ikke sant? Og så sier hun i første time, første halvtimen, så bruker hun, beskriver, jeg er feil, sier hun.
Ja.
Og så spør jeg, er du klar over hva det er definisjonen på? Nei, ja, det er definisjonen på skam. Og så gråter hun, tror jeg. Og så sier hun, jeg blir litt sur på den forrige, altså psykologen som henviste det, for han, hun eller han, sa bare at jeg var usikker.
Ja, det...
Okay. Så etter det så begynte hun å bruke ordet skam, og skamfert er et godt uttrykk, og så videre. Da.
Ja.
Så skammens mur er veldig viktig, og det kan jo ta opp til et år, kanskje mer, for mange, før man forteller om det med skambelagte.
Ja.
Og det er veldig viktig at man som terapeut er slik at pasienten føler at han kan tåle å høre. Tåle å høre om mine følelser, min skam.
At terapeuten,
at det er trygt
å komme, at man ikke blir dømt.
Ja, det er ikke sant, fordi de dømmer seg jo fort selv og er veldig skamfulle. Ja.
Men dette, når vi snakket om dette med skam, så trenger ikke det å være sånn, jeg håper å si, objektivt sett noe veldig skamfullt en gang.
Nei. Men da vinner ofte...
Nei, kom igjen.
Nei, jeg skriver litt om det moderne skammen, versus giftig skam. Og den moderne skammen er jo på mange måter å ikke være vellykket da, å prestere, ikke sant?
Ja.
Det er kort fortalt. Mens giftig skam er når du er skamfert, som jeg sier, av mor og far, for eksempel oppveksten. Ikke sant? Hvor du hele tiden kanskje vil ofte er fornedret og så videre.
Ja.
Og det skriver jeg litt om i flere eksempler, blant annet Mathias da. Men et eksempel i boka skriver også om seksualitet, ikke sant, og religion og så videre. Og så kommer det en, jeg må tenke på taushetsplikt her, men i alle fall så har jeg en pasient jeg kaller Peter, som har vært i noen terapier. Og så viser det seg at han går til et halvt år til meg, så sitter han i en time som jeg beskriver, så tar han mot i seg, og så sier han at jeg har noe med å fortelle, som jeg har tenkt mye på, som jeg må fortelle. Og det er vel det som har brakt meg egentlig til deg liksom da.
Og da hadde han vært hos deg en stund?
Et halvt år.
Et halvt år var det.
Mm. Og han har også gått i terapi andre steder før det.
Mm.
Og da sier han, igjen en av de flinke pasientene selvfølgelig, som har kompleks PTSD og er skamfert, for å si det enkelt, i oppveksten. Og så sier han at han må fortelle meg det, og så tar han pause, så sier han at når han er forretningsmann, ikke sant, og så reiser han en del, han reiser i hvert fall mye, møter og sånn, og opptatt av å prestere da, ikke sant, fordi det er det han har fått, det er altså være selvoppoffrende, og det å prestere er ofte veldig vanlig hos pasienter som ikke har fått uttrykk seg som seg selv oppvekst som blitt møtt da. Og da må han være flink, og hvis han føler at han ikke har vært flink etter et møte, så ringer han da til en call girl.
Ja.
Ikke sant? Og, og da beskriver jeg noe om det, hvordan han også synes det er vanskelig selv. Han får ikke noe særlig tilfredsstillelse av det, men det er hans måte å møte den forlattesfølelsen han da opplever.
Ja. Så skammet han seg da over at han ringte en call girl, eller?
Ja, at han gjør det.
At han gjør det.
Ja, at han...
Men bak der så ligger det vel også en... Det er den skammen jeg... Altså, en ting er at vi alle kan gjøre skamfulle ting i samfunnets øyne, liksom. Men den skammen som... Den giftige skammen som oppstår fordi man ikke blir møtt av foreldrene sine, fordi man ikke blir sett hvis man blir møtt med forakt, eller likegyldighet, eller neglekt, altså, ikke sant? Det er den skammen jeg tenker er... Jeg tror det er så mange som sliter med sin egen psyke som bærer på en sånn skam. Så var det den jeg også ville til livs da, eller så, i hvert fall ikke til livs, men at, å snakke om.
Han sier
det er så hvertfall, rart det der at man skal begynne å skamme seg. Eller, jeg skjønner jo at det er sånn, men det er irriterende.
Men han sier jo da på slutten av timen, han ser lettet ut, han tar med hånden og sier... Dette har vært min viktigste samtale noensinne.
Ikke sant.
Det er ganske sterkt, altså.
Ikke sant.
Ja, det har vært min viktigste samtale noensinne. Å få sagt det.
Det sier noe om...
Fordi han bærer på den skammen over at han utagerer ut fra samfunnets normer, ikke sant? Og kanskje etiske forhold til prostituerte og så videre, ikke sant?
Ja, ja, ja. Ja.
Så,
Ja, og det sier også noe om viktigheten av å... Dette med at jeg håper de letter sin byrde. Det er noe for seg.
Ja. Og så beskriver jeg da et hovedkapittel om en som da jeg kaller gledespiken. Og hun har vært gledespike i oppveksten som blir sett, og så hun tar det fullt ut og blir eskortepike. Men hun sier, og det er en farslengsel som hun har, møte med litt eldre menn da, som stort sett var veldig bra for henne, og tar veldig godt betalt. Men hun sier, jeg skammer ikke over det, fordi det har vært min måte, sier hun, å nærme meg farsfigurer på.
Ikke sant?
Ja.
Har hun en avstand, eller så kan hun egentlig ikke bli avvist?
Ja, ja, riktig. Da blir hun beundret, hun har makt og så videre,
ja, ja, ja.
Og blir møtt da, med respekt.
Så
det, men den giftige skammen er jo selvfølgelig, som du er inne på, er jo mer gjennomsyret at jeg er feil som menneske, det er noe fundamentalt galt med meg. Altså, det er det som er det giftige skammen. For man kan jo tenke at jeg beskriver i de eksemplene mer sånn konkrete eksempler som man kan skammes over. Men den giftige skammen, den ligger som en klo over en hele tiden.
Ja. Og måten å møte den på, er det 10.000 kroner spørsmålet?
Det er det. For ikke si 100.000 kroner spørsmålet.
For ikke si 300 milliarder kroner spørsmålet.
Ja, det er...
Jeg vil veldig gjerne ha en løsning av det her, Tormod.
Nei, jeg skjønner det, men ofte så er den giftige skammen veldig seiglivet, og den ofte forbundet, som du leser om, med kompleks PTSD.
Ja.
Og da det en tilstand hvor man absolutt ikke møtt som seg selv i oppveksten, ofte blitt fornedret og ofte misbrukt, ikke sant?
Mm.
Og da vil jo det hele tiden prege dypt en selvfølelse, som veldig sånn negativt selvbilde.
Mm.
Og flere av de sier jo at det kan stå skrevet i pannen at det har vært misbrukt, for eksempel. Altså skammens farge.
Mm.
Og Pete Walker, som skriver om det, vi snakket litt om det i sted, med Pete Walker, som selv har hatt, har kompleks PTSD, som han sier, og jobbet med det, og har skrevet på en bok om det, kompleks PTSD. Han sier jo at den diagnosen kompleks PTSD med undergruppen forlattelsesfølelse, den er så vanlig at hvis man tar for seg den amerikanernes diagnosesystem, som er som en liten manual.
DSM-manualen, ja.
Mm. Ja, ikke sant?
Mm.
Nettopp.
Mm.
Og hvis man tar for seg den, og virkelig ser den kompleks PTSD med forlattelsesfølelse, så ville den manualen skrumpe til en liten pamflett, skriver han.
Ikke sant.
Og det snakker vi litt om i stad.
Mm.
Du kan jo sikkert si litt om det. Men, ja. Ja, men i alle fall så tenker jeg at mange av de pasienter som går til meg, alene naken så skriver jeg mye om ensomhet.
Mm.
Men nå skriver jeg at veldig mange, egentlig det dreier seg om forlattelsesfølelse.
Ja, og når man sier forlatthetsfølelse, så handler ikke det om at foreldrene etterlot deg i en grøft og kjørte sin vei, liksom. Det handler om å være forlatt følelsesmessig.
Ja, ja.
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 Hva tenker du, Magnus, når du hører Tormod?
Det er sterke historier. Jeg tror jeg tar meg selv i å tenke på mange historier som jeg lever med selv.
Ja.
Hvertfall når det er snakk om den der i mer grunnleggende skammen av å føle at man er på en måte en feil, da. Sånn, og litt sånn hvordan det også preger behandling, fordi at det er så veldig mye, hvis man snakker om hva det er som styrer hvorvidt en behandling går bra eller ikke, eller hvor raskt en behandling vil gå og sånn, så er det mange sånne ting som tro og håp, optimisme og følelse av at man har verdi og sånn som spiller inn der, som gjør at det er lettere å oppnå bedring raskt.
Mm.
Og at og tillit, selvfølgelig, alt som handler om bånd til terapeuten og sånn, og det er jo nettopp den gjengen da som har denne aller dypeste skammen og de aller dypeste sårene, som også strever mest med tilliten, strever mest med håpet, og hvor det vil ta, altså, det er krevende prosesser, da.
Mm.
Og at man har kommet veldig, veldig langt med mange av disse pasientene når man er der hvor man begynner med mange andre. Hvor man liksom føler helt at man kan stole på et annet menneske og føle at man er i en relasjon hvor man er gjenbyrdig.
Mm.
Og man er i en relasjon hvor man føler seg, at man kommer inn et sted på et kontor og føler seg vel.
Mm.
Så jeg har jo hatt noen pasienter som har sagt det, at det var jo den tiden vi hadde pasienter som gikk over en viss tid, da, eller en ganske lang tid, hvor noen kom inn og etter veldig, veldig, veldig lang tid ville gjerne fortelle meg at det hadde følt det var helt forferdelig å være der i lang tid, før det ble som nå.
Mm.
Og det var da behandlingen tok en vending og ble konstruktiv, da.
Ja.
Så har jeg tatt meg, når du spør om gode råd, jeg har tatt meg selv i å spørre mange ganger når jeg sitter i sånne prosesser hvor jeg føler det nettopp er vanskene stikker så dypt.
Mm.
At i hvert fall en ting jeg synes er utfordrende for meg selv, er det at man er utålmodig. Man vil gjerne drive prosessen videre.
Mm. Ja, at det kommer
i veien. Ja, at det kommer i veien. Fordi at det kan lett gi inntrykk av for pasienten av at de ikke er gode nok, at ikke de får til nok, at det er et eller annet feil med de, som gjør at ikke de responderer godt nok.
Ja.
Så der er det så mange paradokser som er interessante. Det der med å faktisk akseptere at dette er såpass dypt og krevende.
Ja.
Hm. Ja, det er et veldig godt poeng, fordi nå er jeg heldig, sånn som det er nå, med privatpraksis med avtale. Jeg har ingen som setter grenser for tid.
Nei.
Og det er jo kjempeviktig, selv om samfunnet i seg selv skal effektivisere, det er sånn som dere opplever på DPS-ene. Så det nytter ikke med den type skader. Det tar tid, det tar år.
Mm.
Og det är väldigt viktigt det du säger om den tilliten, för det kommer ju utan tillit i utgångspunktet.
Mm.
Och då är det ju relationen först och främst som man startar med som ska vara helande. Att man inte blir dömt, att man kan uppleva att man blir sett, validerat. Och de är ju rädda för att bli dömt av oss som terapeuter.
Mm.
Och jag skriver ju och menar att liv är relationer, och det tänker jag att terapi är en form för den relation som är den helande utgångspunkten.
Mm.
Tänker jag, det är jag i hvert fall opptatt av. Och jag skriver ju om hur jag har gått över från att vara lärt åt till att vara sån distanserad till att bli mycket mer personlig och möta patienterna som likvärdiga.
Ja.
Och det är många som kommer till mig som har upplevt distanserade terapeuter, mm, och de har följt sig faktiskt en retraumatiserad.
Inte sant.
Och det är förfärligt egentligen.
Det är helt det är så ologiskt. Alltså, ja. Tanken på att man ska sitta där och gråta och utlevera sina djupaste själskvaler till ett steinansikt som inte kommer någon respons, är helt vilt egentligen att tänka att det ska funka.
Ja. Det är det. Så och i den sammanhangen jag skriver lite om hur jag jobbar, och då kom jag över tillfälligtvis en artikel där det var citerat brev från Freud, mellan Freud och Jung. Och då säger faktiskt Freud, och jag blev nästan så jag måste läsa tre gånger. Han skrev, inte sant, vi känner ju inte sant, han är ju känd för att vara som väldigt analytisk och inte sant, ja. Och så säger han till syvende och sist, skriver han till Jung, är kuren kärlighet?
Ja.
Och det överraskat mig. Och då funderade jag lite som jag skriver liksom som det och det. Ja, kanske det är det jag är predikerar, skrev jag. Rätt och slett att kuren är kärlighet.
Kuren är kärlighet.
Ja.
Mm.
Och det hörs så banalt ut, och vi ska ju vara terapeuter, vi ska vara så välskolerade, vi ska vara så analyserande och kunskapsrika, inte sant? Och så sitter vi där och känner att detta må vi prestera, och så kommer vår prestationsangst, håller jag på att säga, kan komma i vägen då.
Mm.
Och vi ska vara flinke. Och genom patienterna vill uppleva det.
Mm.
Alltså, det slipper vi inte undan.
Mm.
Och det att sitta patienterna, nu tog jag fel, beklager, det kan vara kanske första gången, det tror jag skrev det alldeles naken, att de verkligen hör att oj, han sa han var fel. För det ofta så har föräldrarna varit så, nej, det är du som är fel, du är fel.
Ja.
Och det,
och du har inte något du skulle sagt, för du är liten och jag är stor.
Jag gick i sant nettop, och det är ju
jag vet bäst.
Ja. Mm. Och det är jätteviktigt sånt, men det är också viktigt då att inte utbrodera det, bara säga jag beklagar, jag tog fel, och inte sitta där och så nu må du ursäkta mig.
Mm.
Det är också väldigt viktigt.
Ja.
Du måste stå i den felen. Mm. Okej. Okay. Euro feil, beklager. Ferdig med det.
Ikke sant.
Mm.
Altid burger og spar. Vi anbefaler nystekt 100 grams biffburger eller 120 grams kyllingburger til kun 59,90. Og for 18 kroner får du en halv liter fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
Ja.
Ja, litt tilbake, du sa at DSM-manualen kan egentlig reduseres til en liten pamflett hvis man legger til PTSD med forlatthetsfølelse.
Ja, komplex PTSD.
Komplex PTSD med forlatthetsfølelse. Vi har lyst til å dvele litt mer ved den der forlatthetsfølelsen, for den tror jeg ganske mange føler på.
Mm.
Og den kan oppstå på så mange forskjellige måter. Nå har du muligheten til å få ganske mange lyttere der ute til å føle seg sett, tenker jeg. Ved å liksom snakke litt mer om altså, på hvilke måter kan man føle seg forlatt av sine foreldre.
Mm.
Vi har altså, en ting er misbruk eller vold eller vi var inne om likegyldighet, altså ikke bli sett.
Mm.
Andre ting som kan skape en forlatthetsfølelse hos et barn.
Ja, det er jo sånn grovt sett, det er å ikke møte barnet på dets behov.
Mm.
Altså, fordi anerkjenne, boka heter jo Vår evige lengselighet til anerkjennelse, ikke sant?
Mm.
Og anerkjenne barnet er jo å lene seg tilbake og se barnet, møte barnets følelser og opplevelser som gyldige.
Mm. Ja, ikke sant?
Altså, det er såpass enkelt. Jo, jeg hører det, ikke sant?
Ja.
Og du, ikke sant? Fordi hvis foreldrene ikke tåler barnets følelser som vi har snakket om, da er det jo utgangspunktet forlatt.
Ja.
Mm.
Og hun som ble eskortepike da, hun beskriver skilsmissen den tiden moren og faren ble skilt.
Mm.
Og beskriver at hun og søsteren lekte fredshuset før det, for å prøve liksom å, for det var så mye krangling.
Mm.
Og så beskriver hun hvordan da mor og far går for andre, og den dagen hun hører det. Og da sitter hun stille, lillebroren løper på rommet og faren etter, og hun blir sittende stille, ser på hendene sine og tenker, nå har jeg bare meg.
Ja.
Og boka handler jo om hennes jakt etter fars anerkjennelse.
Mm.
Altså, bare som et eksempel
mm.
på skilsmisser kan ofte, hvis ikke den blir håndtert ordentlig,
mm.
I forhold til, så er jo det en måte
mm.
en måte at barnet ikke blir sett på da
ja, ja.
Og det blir en veldig ensomhet i det men det er som sagt det med å anerkjenne barnets behov og det sånn som det er, som er fundamentet
mm.
til syvende og sist å møte det og det, ja
Jeg vet ikke om du opplever det på samme måten men Det kan jo være også mange som strever med en sånn tomhetsfølelse inni seg, eller noe av den problematikken mm. som man skildrer veldig godt her, som opplever at de har hatt fysisk tilstedeværende, men litt sånn, hva skal man si, hvordan skal man beskrive dette her, at de har fått mye overfladisk bekreftelse, mm. altså at de har...
Mye fine klær og ting og sånn.
Ja, og gjerne oppmerksomhet på ting som handler om, ja, du snakker jo litt om det i boken din, dette her med prestasjoner,
ja, ja, ja.
Og at de har altså fått litt sånn sjablongmessige valideringer av ting ved seg selv, som gjør at på en måte det er lett å skrive at de har hatt en normal og god oppvekst.
Mm.
Og så er det på en måte, de kan jo ofte rapportere at det er nesten enda vanskeligere, å forstå hvordan denne at det er på en måte som de har fått et eller annet, men det har liksom ikke det har liksom ikke truffet da
ja, ja.
Og det er litt forvirrende å sitte igjen da med en sånn tomhetsfølelse
ja, fordi, fordi no, utav sett så ser det ut som man har hatt en helt kjempefin barndom
ja, det er veldig vanskelig å klandre noen også, det er veldig vanskelig ja. Å det er veldig vanskelig å ja, kilden til såret er veldig vanskelig å identifisere
ja, ja.
Det er godt poeng, det er godt du minnte meg på det. Fordi jeg skriver om det med tomhetsdepresjon. Altså jeg snakker om tomhetsdepresjon også, og tenker at den økningen av ungdomsdepresjon kanskje egentlig er en tomhetsdepresjon. Og da er det fordi samfunnet er jo mest opptatt, som jeg skriver om det buret, havner i buret. Og da snakker jeg om det kollektive buret, ulike bur. Og det er samfunnets måte som igjen foreldrene kanskje adapterer.
Mm.
Og det er prestasjoner, og det er å eie sånne overfladiske verdier som gjør at fellesskapsfølelsen forvitrer i konkurranse med konkurransen, holdt jeg på å se. Og da blir det jo, og det er spesielt sårbart for pasientene som har havnet i det jeg kaller det individuelle buret, hvor de har hatt en trøblete barndom.
Ja.
Og de er spesielt utsatt for fellesskapets falske verdier, ikke sant? Som da markedskreftenes, reklamen, et cetera, du er noe hvis du eier og hvis du presterer.
Mm.
Og hvis man har lav selvfølelse i utgangspunktet på grunn av oppveksten, så er de ekstra sårbare. Hvordan skal jeg bli sett nå? Jeg må eie, jeg må prestere. Og gjett om jeg, de havner hos meg, ja. Ja, ikke sant?
Ikke sant.
Så det er veldig viktig poeng, og jeg, siste del av boka, så du leste det tydeligvis da, så handler det veldig mye om, om det å se på det, samfunnets struktur.
Ja, ja.
Mm. Og du spurte hva gjør man med kompleks PTC, men jeg skriver på slutten også hvordan kommer man ut av buret.
Mm.
Ikke sant? Og det er jo, gjelder jo alle, ikke sant? Og spesielt de med kompleks PTC. Men da legger jeg jo vekt på at man må tørre å våge. Ja. Vi kommer ikke videre uten å våge, og da må vi våge å se oss selv.
Mm.
Vi må våge å tørre å gjøre noe med det, eventuelt terapi, eller å gå i oss selv.
Mm.
Og Vi må kanskje tørre å se på de falske samfunnsverdiene som vi er avhengige av, som bare stresser oss, og som får oss fremmedgjorte, og gjør at vi aldri blir egentlig lykkelige. Ja, så vi må tørre å se på dem. Og så skriver jeg vel også at vi er nødt til å ta og se på hvilke mennesker skal vi ha i livet vårt, og hvem skal ikke være der. Og vi må se på hva trenger vi. Og så presiserer jeg, hva trenger vi? Uavhengig av andres blikk og andres forventninger. Ikke sant? For da er vi midt inne i det som du var inne på, ikke sant? Ja, som vi snakket om. At vi må prøve å frigjøre, men det er, og da skriver jeg, til syvende og sist så er det mot det, og jeg skriver nok en gang, jeg kan ikke noe særlig Nietzsche, men det er et uttrykk fra, som jeg har pugget på videregående, for å få god karakter for å komme til det sin, så pugget jeg filosofiske uttrykk, da, uttrykk for, og den sitter enda. Og det er Nietzsche som sier at ethvert resultat i erkjennelse følger av mot det, av hårheten mot den selv, og av rensligheten, altså ærligheten mot den selv.
Ja.
Og det tenker jeg, det er mot det. Vi må tørre. Og det er ikke sant. Så det,
men da, og da må man også tillate seg når man skal begynne å, håper å si, åpne opp for disse vonde følelsene, så betyr det også at det kan jo komme noen veldig sterke utbrudd, eller, og at man kan gå på snørra, at man kan drite seg ut hvis man i møte med andre våger å være sårbar. For det er vel det også motet du snakker om.
Riktig. Og det er et veldig viktig poeng. Fordi da må vi våge å bli avvist.
Ja.
For det er det vi, som jeg skrev allerede naken, det er jo det vi er redde for. For hvis vi blir avvist,
så blir det bare bekreftet alle de verste. Da blir det bekreftet alle de verste mistankene. Ja, da får man bare,
og da, nettopp det, og da, som jeg presiserer, og da er det lett å føle at man ikke er likeverdig med andre lenger, altså være annerledes, eller likeverdig som før. Og da er det jo også det som mange synes er ordentlig et utsagn, fordi jeg spør, mange av pasientene må jo bli likt alle, så de blir jo people pleaser, ikke sant?
Ja.
Og flinke. Så liksom, det er som Maria med bulimi sier at, sånn, hvis det er 100 stykker, 99 liker meg og liker det jeg gjør, så gjør jeg alt, absolutt alt, for at den siste av de 100 skal like
gjøre det
meg.
Også.
Ja. Mm. Og det mener hun faktisk.
Da blir man ganske fort borte.
Ja, og hva gjør hun da? Jo, hun spyr hver dag, liksom, eller mange ganger i uka.
Ja.
Spyr opp følelsene.
Mm. En annen ting apropos dette samfunnet, jeg har notert også, du skriver om Johan Hari, som skriver om samfunnsforskere i USA, som har undersøkt hvor mange fortrolige venner folk flest har. Hvor mange de har å gå til en krise, dele store glede med, og så videre. Og da fant disse forskerne at for noen ti år siden så hadde amerikanerne gjennomsnittlig 3 nære venner. I 2004 var det vanligste svaret ingen. Det synes jeg, det er en skremmende utvikling, det.
Er det fra Lost Connections eller noe sånt? Eller
ja, riktig.
Ja.
Som oversatt nå, faktisk.
Men den heter vel Frakoblet?
Ja, Frakoblet, ja, riktig.
Jeg har lest den, men det er bra. Den kan anbefales, den også. Ja, i tillegg til boka til Tormod Husby.
ja, det er viktigst.
ja, det er viktigst, tross alt. Men hvordan havna vi der, tror dere? Som at, jeg vet ikke om tallene er, om vi kan finne tilstand, men jeg vil tro at trenden
tilstander
er noe av det samme i Norge.
Det er amerikanske tilstander. Og der, den amerikanske kulturen, den er jo ikke, altså, der er det vellykket hvis du eier og hvis du presterer. Å eie materialismen, ikke sant?
Men vi ser det jo her også. Og ikke bare eie, men også å være noen, altså bli sett i sosiale medier.
Ja.
Ha mange følgere, få masse likes.
Ja. Vi er liksom, man er liksom ikke noe hvis man ikke er spesiell, da. Samtidig så vil jo mange ungdom være som andre, så det er sånn, ikke sant, på ene side vil de være spesielle, og samtidig vil de være som en del av flokken.
Det.
Så det blir jo veldig sånn motsetningsfullt, da.
Og da er vi jo fremme ved det siste tabu som du også skriver om, nemlig ensomheten.
Ja, det er et amerikansk ektepar, psykiatere, som har skrevet om ensomhet i det 21. århundre. Mm. Og de skriver jo det at det er mange som kommer til dem som sier at de er deprimerte. Mm. Fordi å være deprimert er noe det er ikke så tabubelagt som før.
Nei, ikke sant.
Men så viser det seg at de er ensomme.
Ja.
Og det er skamfullt.
Ja.
Hva er feil med meg, som ikke har noen, som ikke er i flokken?
Mm.
Og da jeg ga ut Alene naken, så ble jeg invitert på Søndagsposten, som det het.
Mm.
Søndagsavisen heter kanskje, på P2.
Mm.
Og det var under skam og ensomhet.
Mm.
Og da ble jeg spurt av Sigrid Solli, ja, du skriver om din barndoms ensomhet, hvordan er det å fortelle om det?
Mm.
Og så svarte jeg, kanskje litt kjekt, det er helt greit, det. Ja.
Mm.
Det var jo kanskje ikke helt greit.
Mm.
Men så sa jeg at jeg hadde nok ikke, det er greit nå fordi jeg ikke er ensom. Men hadde jeg vært ensom, så hadde jeg nok kanskje ikke turt å si det.
Ikke sant.
Mm.
Så det er noe med den skammen.
Mm.
Mm. Så den, men, og det satt litt inne også da jeg skrev boka Alene naken også, helt på, så jeg funderte over det og skriver hvordan jeg da måtte innse at jeg var et ensomt barn, sånn som jeg opplevde da.
Mm.
Ja. Så det var skamfullt selvfølgelig.
Ja.
Mm. Jeg vet ikke, det er lenge siden jeg leste et eller annet sted, men at den største sammenhengen med psykiske lidelser er, eller med god psykisk helse, det er kvaliteten på nære relasjoner. Jeg husker ikke helt hvordan det funnet kom, eller akkurat hvordan det, men det mener jeg, jeg leste et eller annet sted, at det var den sterkeste sammenhengen man fant i en studie, så i lyset av det så er det jo i hvert fall bekymringsfullt at folk opplever mindre nærhet da, og så får vi håpe at det er en vei ut av det. Jeg håper ikke denne trenden bærer ikke går an å snu.
Nei, ikke sant?
Fordi en ting er jo, når vi snakker om terapi, men det er jo jeg tenker ikke at det er en kunnskap som primært bør handle om terapi, men det er noe som bør handle kanskje om hva barn lærer i skolen, hvordan vi organiserer oppveksten til folk, hva som er viktig å satse på for å forebygge psykisk helse, at det ikke nødvendigvis bare er å lære om følelser i en time, men at det er å bygge samhold, bygge styrke barns evne til å leke sammen, finne ut av problemer sammen, være i forskjellige følelser sammen.
Det er viktige poengene. Jeg vil bare si, du var inne på i sted dette med prestasjoner, for jeg skriver om en var jo pedagog, en klok dame som hadde fostret en nobelprisvinner i økonomi, og så tenker jeg, for å bli nobelprisvinner, så må du ikke bare være intelligent, du må ha kreativitet.
Ja.
Ikke sant?
Mm.
Og hun hadde et prosjekt, et veldig interessant prosjekt, hvor det var, de delte inn to ulike småbarn, da, to grupper, og de skulle tegne.
Mm.
Og så den ene gruppen fikk, så flink du er, og ros hele tiden. Ikke sant?
Mm.
Den andre gruppen, fikk bare, ble sett på det, ble sett ordentlig.
Ja.
På den måten, at, så interessant, hva er det du tegner her? Dette blåe, og så ble barnet ivrig. Nei, dette var da jeg var hos besteforeldrene mine, og det var vannet der. Mm. Og så blir det ivrig og forteller.
Mm.
Så gjør du, og så tar du en ny undersøkelse på det barnet, skal tegne på nytt. Og det som skjer da, er at den gruppen som har fått ros, blir mer sånn fanget i å være flinke.
Ja.
Og de blir ikke kreative.
Ikke,
men de andre setter i gang med glede og blir kreative.
Mm.
Fordi de var sett for det å, at de gjorde noe framfor å prestere.
Mm.
Og det er et kjempeinteressant eksempel
på
hvordan, hva vi gjør da med barna, og som denne forfatteren og denne artiklen var vel, hvordan han går for eksempel på lekeplass, og så roper foreldrene, så flink du er, bare sånne banale ting. Ikke sant? Og som en overmotvekt på den generasjonen jeg vokste opp i, hvor man ikke skulle få ros. Så det har blitt en sånn overreaksjon på akkurat det.
Mm.
Og da, du var vel inne på det i stadiet også, Magnus, ikke sant? At da blir man jo ikke sett, da blir man jo flatt. Mm. Fordi blir man jo hele tiden opptatt av å prestere, mm. og det er jo betingens kjærlighet.
Ikke sant?
Ja. Så det er... Og,
jeg tenker at det mm. vi kan kanskje være flinkere til, vi voksne med oss selv, da, være, apropos selvmedfølelse, mm. så ikke prøve å være så jævlig flink hele tiden, mm. men... Ja.
Riktig, mm. jeg er helt enig.
Det kan være en god medisin.
Mm.
Vi kunne jo snakket om dette i mange timer, har jeg inntrykk av, men folk får heller bare lese boka.
Ja.
Synes jeg. Er du stolt av meg, pappa? Veldig fint å ha deg i studio. Tusen takk for at du kom.
Jo, hyggelig å få komme.
En veldig, veldig fin bok å lese.
Ja, så hyggelig.
Denne podcasten er produsert av
Tid og Lyst.
Med støtte fra Stiftelsen Kåre Berg.